Avia amin'ny votoana Temple Square Salt Lake City. Ity no fiona ben ny fiangonana isaky ny tapatana fasivy amin'ny fitopolon-jato ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masany andro farany. Hiarahana aminareo mpanao lahateny nofidiana avy amin'ny romanam-pahefana mbontsy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana ary ny ramandretry ty fivoriana ity ataon'ny ambaram-peo ny taberna kely. Ny mpingambana sy ny mpiandraikitra ny fiangonana avy amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao dia tonga andray torolarana sy fampianarana avy amin'ny mpitondra ny fiangonana. Ity fampitana mivantana ity dia ataony Bonneville Communications. Ny famokarana fandraisam-peo fandikana an-tsoratra ny fampiasana izany amin'ny endriny hafa dia tsy nahazoana lalana dia voarary.
Brothers and sisters,
ry rahalahy sy rahavavy, faly miarabanareo izahay ao anatin'ity fivoriana voalohany fiaonamben'ny fiangonana isaky ny tapatona fa sivy amin'ny fitopolon-jato ity izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny eo masan'ny andro farany, ary miaraba manokana ireo mpikambana sy namana izay mandray anjara atao amin'ny fohiben'ny fiaonamben'ny fiangonana sy manerana izao tontolo izao naiza naiza misy anareo. Nangatan'ny filoha Thomas S. Manson izay miahy ity fionambe ity aho mba hitarika ity fivoriana ity. Miaraba ireo manam-pahefanambony sy ireo fiadidian'ny vondrona manampy maneran-tany manatrika itony izahay. Feno fankasana amin'ireo fahita lavitra marobe onjam-peo sy zanabolana ary fitaovana fampitan-tsary hafa izahay izay manome ny fitaovana ho ampiasain'ny sarambenin'olona mba hampitany ity fionambe ity ho an'ireo mpianana marobe amin'ny faritra maro maneran-tany an'izao tontolo izao. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambaram-peon'ny taberna kely eo ambany fitarihan'ny Macwell Burke sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Clay Christensen sy Andrew Asworth eo amin'ny fitondrana New York. Nosokafan'ny ambaram-peo tamin'ny firanany ireo hoe gloire Dieu tout puissant ity fivoriana ity, ary izy ireo dia hira amintsika ny Hosanna au grand roi. Ny vavaka hanokafana ity dia ataony loolona John M. Madsen ao amin'ny fitopolona.
Rejoice, the Lord is King, your Lord and King.
Our beloved Heavenly Father,
our hearts have been lifted up. Din sapanai fa kai kanau izai nu ni hira zai na tau ni amboram peo mi so chanau izai ri rai nai nu ni fitaina zai azunai aviam nau sini zana kamalala in Jesu Christi ni pamunzinai ni tumpunai si panzakanai mangatak anau izai nuni fitaiena ba itarak amni pamananai filua Thomas S. Monson si nuni panulutsain ari ereo amni ereo apostoliaf si ereo zai itarak si resakamnai anjoni si oni ambora peosa hiero anai anjoan mitalau am nau izairaio oni fa fana tsapani fanaina mas ba a fana rech matsapa izan am ninarin Jesu Christi masna amen.
We shall now be pleased
ni,
to hear from our beloved prophet.
Ni sosiketia fani haien ni fulua malalantsika Thomas S. Monson orien laten di ira ni pensozira ni mbwana peo. Aurien ni ir, di ni luna Richard G. Scott, au am Nicolette ni apostoro am bienful, nu iten am tzik, arana ara kazia vio, ni ravavi viki efa matumori, pa nultaina faruo am ni fiadi di ni kilunga manierantani. Aurien ni latin, ti eitene yam tika ni luulna Ella Whitney Clinton, au am ni fiadi dien ni fitpulla.
My beloved brothers and sisters,
ri ralasiana pav malal, manulta fiarapanana rurete, tuampanuane ananiti ya fianabini fiangunana isakini tapatana faafitam fitpul na zaatuane fiangunan Jesu Christi walnyo masani anfarantiao. Fianfankastana wa mso vanputuna yainatiki zao, vanputuna za isiani fansuana ra teknoloji mba afanam reza kamnaru manira na santutu zao. Refam tsuru iteni eto aminiti votoera ni fianambe Salt Lake City iteni manapayafanamun si reptarka ni fondana fanapun te otonga ani aminaru ni fionai amini fomba maru. Anisanzan ni fampioleza mpio ni faitalavitra ni fampitana amin'ny alalan'ny zanabolana ary ny internet. Na dia iteny amin'ny fiteny anglisy azy izahay dia andreanay amin'ny fiteny 20 ianareo. Hatramin'ny nihaonantsika farany tamin'ny volana aprily lasa teo dia efa nitokana ny tempoly mafitraritra ny rokerimantra Utah tao South Jordan Utah izahay. Teo anelanelan'ny fanokanana ny tempoly ny Draper Utah tamin'ny Marsa sy ity fanokanana farany tempoly ny Orchestra Mountain tao Utah ity tamin'ny volana Aogostra teo dia nisy fampisehoana zavakato mahafinaritra nandritry ny alina roa nataon'ireo tanora samy avy amin'ny faritra reto tempoly ireo. Izany fampisehoana izany dia nampiseho ny lova maro ananany Utah amin'ny alalan'ny RCD. Raha tambatra dia manodidina ny 14,000 ireo nandray anjara nandritra ireo alina roa ireo. Manohy manangana tempolo iatrany isika. Maniry izahay no bikambana maro no afaka mandeha amin'ny tempolo kanefa tsy mandeha amin'ny halavirana be loatra. Manerana izao tontolo izao dia telo ambin'ny valopolo isanjato ny mpikambana dia mipetraka amin'ny 300 kilometra manodidina ny tempolo. Hitombo hatrany izany isanjato izany anefa manangana tempolo vaovao manerana izao tontolo izao isika. Ankehitriny dia misy tempolo amperinasa misa 30 amin'ny zato ary 90 ireo eo andala mpanamboarana. Anio maraina dia faly ny manambara aminareo aho ny tempolo dimy fanampiny izay efa angatahana ny toerana hanamboarana azy ireo amin'ny volana sy taona maro avy amin'nyreto faritra ireto. Bigam City, Utah, Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazil, Fort Lauderdale, Florida, Ari Sapporo, Japan. Otanasi antaptisa no tantiraina om di tempul mandite iti tono wan ruava tiantsike eto no demandi. Engane sika atuki atani amni fanatantirani ro otanasa wan ni rosa e tsi afaka man natantira kaisan huan ni tenan. Tiko ni ten ni filo Joseph F. Smith fara ni resaka momba ni fanpoana ni amni tempul sini tontolo ni fanaisa ivelan ni fianantsikis. Who is we? Amin'ny alalan'ny ezaka antontsika ho an'izy ireny dia ho afaka ny rojon'ny gatra mamatotra azy ireny. Ary mazava ilay famaizinana nandrakotra azy ireo. Hamiratra eo amin'izy ireo ny hazavana ary andre ny asa izay notanterahin'ny olona dia tia izy ireo amin'ny tontolon'ny fanahy ary hiara ifaly amin'ireo amin'ny fanatanterahanareo izany andraikitra izany. Ry rahalahy sy anabavy, ny fiangonana dia tsy mitsahamitombo hatramin'ny fanorenana azy sivy amin'ny fitopolo zato taona lasa izay. Nanova ny fiainan'ireo olona marobe izany isan-taona ary mitarika lavitra any manerana an-tany no ny herin'ny fitorianan'ny filazantsara izay mitady ireo izay mikatsaka ny fahamarinana hita ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Miantso ny mpikambana rehetra izahay mba hanao namana ireo ny ova fo handray azy ireny. Handrakotra fitiavana sy fanampiana ary azy ireny mba hahatsapany fa toy ny ao an-trano izy ireo. Mangataka ao ny toizan'ny finoanareo sy ny vavakareo hoan'ireo izay any amin'ny faritra izay mbola voafetra ny fitaomantsika ary mbola tsy azo atao ny mizara ny filazantsara ampahalalana amin'izao fotoana izao. Hisy fahagagana rehefa manao izany isika. Ankehitriny ry rahalahy sy anabaviko, efa tsindrondaona isika ihany ireo afatra olazainy mandritra ny roa andro. Ireo izay hiteny amintsika dia efa nikatsaka ny fanampian'ny lanitra sy fitarihana tamin'ny fanomanana izy ireo ny hafany. Efa resy lahatra tamin'ny zavatra izay olazaina izy ireo. Engany isika mba ho feno ny fanahin'ny tompo rehefa mihaino sy mianatra. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Choose all your life, the choice is placed before you. Throughout the ages, many have obtained guidance.
Tanat ni tantardi marvero zaina hausafiterina nilaina, bahamana ire ulna te omni fianni, amnialal ni fanarana ni uoch ire ulna menjikaza, zaina ma ulna mituviam zan. Miuva hangna diangna ni tua zavaja yenna, yetuam zot and hulizo an kechin, kamatetka, ziafka manarka izan fumba izanisik. Izaudia fali manukna ni amnizan, sachi manerian sik mi antecha bebe kukua. Amni fanae, by itarka and sik, awanat ni fiuvan ni fianina. Nu izan di votarka, by ikatska angam panae, huaniro fanapan kevicha le be, e omni fianina isik. Inna nu as nawatau, baham pivilarna ni faizanau manjai fanapan kevicha tsara, e omni fianinau. Inna ireo fizipka, e antiheren ni fifanjaisna arapanae. Innan ireo sakana lebe e omni fianna fi fangaisna izan, zai mila suru anau. Fantic ni raian iandanca, fa itarca fanambi anau, ari hangataca bahanjai fanapan kievce, ne famioc ni herinau manukana ilai fa afana hanap kievce tsara. Aunata ni jafic ni fasambarni, dia nisaina ne lamina baha zu anau fanam piana, e oana cien izan fanambi, si fanapan kievce, zai mangic ni fiananau, Itontani. Utunga eo amanau tu ni fitariana arapanai amni lalni fanai masna izan. Heri mioch nu ni heri ananau zai tia ni lai rai aniandanaj ampia sainau zi tapaka hazuanau fiadanana si fifiliana. Zi misi rafcha tsucha arana na fahaizna manukana zai tunga dia afanau mi fe ni falalan ni fitariana fanai masna. Ni rainsik di manantena anau, bahian cha ni fumba a fanau, mahazu izan fanam pian izan, amni lam ni fanpiaharna ni finu anaz, sin izan ni Jesu Christi. Ratu inau kanangatka ni hazu fitirina futsni, sar futsni, ne fatsina nau ezka, nadia keli azavio, dia hulasa malemi, si hi antea cha lalandava amni zarau inau. Fanta cizaro fani fivuarana manukana di hutunga refa miezka mafi ba hian cha ni fumba fiteria ni fanai anau. Ireo asa tua sumari ma patau cha am ni vluani di humora tau kukua refa mande ni futon ari refa miezka zitapka ni mamanta cha si manaraka ni fatsa pan aviam ni fanai anau. Hulasa mafi orana kukua ni fatu kianau ilai fiteria na aznau aviam ni fanai masna. Mizoro huvavlum velanau, fa refa mahazu cha kefa si fa umbiazna amni fiteria ni fanayanau, ilai fatu kianau an ireo zavacat sapanau ireo, diameti ulasa zavacat si dia ba isala salana, mioc nu ilai fiante hernau ni zavacat hitanau na henanau. Ni fianum panai diamitunja vokacha anakru, Voluni, dia ni fa zona fitomam panai, mumba ni zavacha tokni atau. Faru, dia ni heri, na ni fa afan, ma nao izan. Izan, nu Antoni ni lazani ne fiawe. Handeau, arihanau ni zavacha zai efe nandi dia ni tumpu. Fantani ireo lalan arapanai, zai io rena ni fitomam panai, si ni heri. Ieni, na mali vavakanji amanj, arimano me fitariana arapanayan zik, refa miaina amampank tuavana, si mampiaci lai finuana az, zai takiana isik. De hizara zavacha niaina irai, zai nampiana chai, fumbana krai, haazuana fitariana arapanayau, nanachka ni fivuriana fisururna, tam ni sampana irai, tani Mexico City au, njai alahadi. Tsarua kuni fasi ranane ilai piazu ni fisorunna, zai feno fane chantene, te omni fampitan, ni famarin, ni filazan tsara, ta omni lesna. Zikarcho ilai faniriani, mi vai vai, ba izara amni reo pikamana, au ta omni kulezni, ireo fitzipga. Tsapani, fa sarubidi tukui ireo, huan ireo ralai zai nanachka teo. Ni fietni dia nana purufu, ni fitiavni madiu, ni pomunzi, si ni fitiavni ani reos ein ampianarani. Ni fa tsurum pun, si ni fa diuva ni fikasani, ar ni fitiavni, dia na afan, i heri arpanai, na nerken ni efetranu. Tena tuen au. Dia nanumbuk na tsapas ovicam manukan au, hu fanampani reo fitzipika, sa ein ampianarani zan, pampianci zan. Zavachana tau huani tena manukana izereo arnisi fanjaisni tamnian jaik chu taumni laifarcha. Tunga bahuval nieska naharcha sinumum bavka bahian chizan. Isakni misi fatsa pan tunga disurat kutsarizan. Taunat nizan dinumena fa marina sarubidiao zaitena ni laiku tukua ba ha tungai huponumponitump maumbi kukua. Nianci piria ni laifi fanjaisna diamasna. Aridia natau hutumunsuku manukana izan. Numena fitariana situru laudna manukana au arifan panantinana misi fipic sae nanuva tamnitsar ni lalampianaku. Tati aurien, dia nanatka nisikuli alahadiau, taumni paruasanai, zai nizaran ni pampiancha avara pienarna irai. Zava niseo tau dia tena nifanuacha, taumni lai nafanarcha ai, taumni fivurien fisurunna. Tua natauni lai pampiancha mitz, izai nisifidianna fanovuzan kievcha, sarutakarna, aratsaina. Si uocha si diafanta celoch, bahana zavana ira uficipikni losna. Nan na faza panama zavau, fa nampiasani lai pampiancha ni fa afani ma nampiancha, bahana hanairna ni saini reo zai taumni lai klas, fa manna fa lalana betzka iz. Na izan na ci zan dia tue tenet si dian nan na fik san be loch, ni ampafantcha mumbo ira uficipika ira. Is mioch, nuni piazan ni fisurun na fenofani chen tena. Taunat in zantu zavachizan, dia tungan jaini fatsapan zavachamafi, nusoratku I reo. Ilai hafcha dia naitan, tuor hevcha manukna mumbani fumba hatungavana, huf fitovana na umbi kukua, eon pelitan ni tump. Nanui na norci reo zavacha tzapa I reo au. Isak ni vorakcha ansorcha ni fatsapan zavcha mehri vaik sidairai, di ni sainsaina I reo fatsapan aas kuau, ba haitana I ra tafavok sara I leis refan usaratana. Nila na naufanovana ked, tam ni rozavcha vo sorchao, vukachizan, aveo din andinkan ni hampiaharani zan e omni fianaku. Tati aurien din ivavakao, si niaren nandinaka tamni tump, I rozavcha zainu hiverku fan ampianarani fanai ai. Refatunga ilai fatsapana fiadanana, din ni socha az, nu ilai fitariana numena. Din nisa nanusaka ai, hanantani ra bula misi hafa humena ai. Bulan hazu fatsa pan zavacan jayau, ar ni veren berna ilai dingana arana, di ni fanu ratana, ni fivavan, ni fisansenna. Dia bula nisi nanuska en jay, ai, dia bula nisi nanuska ai hanantani en jayue, bula mis haf tukani ufanta juve, tena nisa izan. Refatapci izan zavacan jayin na farin izan, Tena masna leis, diena hazu fitariana huani tena munukana, faren zai sarubidi si mazavau. Ratua katsina mali si ci nirakace teo, iretu zavacha, fatsapan zavacha vuluan ireuau, dihu cihu na hazu lai fitariana faren zai sarubidi an jinj. Ni zavacha zain... Vo nufaritku diet si zavacen jainan jaimandeian. A itana fitzipka maran amaru izan zai ma kaska ni fifanjaisen ni tump am nizan ni tuantani. Mino au fa metici haenun ilai fitariana huan ni tena munukna zai faren sarubiti enau ratua katsi mamali si ci mirakcha ansorcha arici mampiaci robitski vuluni tunge omenau. Ni fatsa pan aviam ni fanai, dimeti tunga hu valen ni vavake maike irai, nazi am poizna nefa ilaina. Njai manabara fa marina na amanau ni tump, refa cimikatska am pavichiana izan akurianau, tui ni refa tandindumen duza, you know, nefa ci fanta chau izan. Ke nefa ci aneria nau hamant cha izan ni tump. Cimai cimai piasa ni fa fanau mi safidi, ba amele ni fanai hampiana chanau, you know. Refa manau izan, hutue ni fumba fanau eum ni fiaina nau. Dia afantacha bebe kukoi reo fatsapan aviam ni fitariana arapanai anau. Ari refetunga izan fitariana izan, izan jainjai meticinam poisonumits, diamora kukua ni hamantaranau az. Ni fitariana lebe ni fanaimas ni duhurenjike nasar ni fietzen puma heri, tui ni fa tezerna, ni fanka alana, na fieretem pu, na tauce, na fiebue buona. Refeo irau, krasna heri mitark irau, di tui ni mananchene ni manca fini cirun, tenetzar ni volup, geno, e un pihin na du povcha alipinio. Tu izan kua ni fietzum pu beloch, dia mandrenjka e laibitzki sarubid ni fanai masna. Ma neo fit fampitanjemanau. I satana dia tena mahae manakana ni fi fandreisna arapanai, amni alal ni fampurisiana ni ulna. Amni fakampanai si andike iro lalan, zai iurena ni fi fandreisna arapanai. Afka mandreise lach ni ulna sas ni mitza az iz, kat si afka mahas ni fitariena, tu izan avi amni tompu izero. I satana dia las tena mahae nam piasa ilai heri manadevun ni pornografia, ba hamerna ni faafan ni ulna huvotark ni fanai. Ni terk faurina fidzeliena, si retem pu ari fao putea ni fanam badien ni faan fien pornografi, am ni enj ni veta, si mikiki ari mamutka. I rai am ni reo mitarka faren zai manimba e tuantani zan. Na am ni alal ni zavce vita printi, na sari mietzke, na faita lavce, na tunun kala veta, na ni fumba firesca mi refa, am ni tani, am ni telefonina, na sari e omni sul saino nou, de manandeva tanterki ni pornografi tena mandrava. Izan fitovna meheri vaikini Lucifera izan, de manimbi ni saina sini fu ari ni fanain ni zai man piasa az. I reo zai tafarubaka omni lai fanjni, de lasan devuzni lai her, zai mamua fad si manimba. Huan iulun maru, dia civita ni mangesi izan fa zaranjats izan, razzimi si fanum piena. Manum kam ni fa lianana alu izan, dia faan ni fanaitairna izan, am ni famirien ni lai hevidisue, ra taum mitukana izan, dia si hisi fianchaikni am ni un kafa. Reforo vo rabrabin izai langa izai, dia maaliena nizavca tau, maalalene nizavca tau miarkam ni fanin tairana meheri vaika kukua manja pidkatu ni lai fanjka, ari dia mampias ni fangezu ni feno fa veta vetana. Ni fanjais na anzara amni pornografia amni enji ni mazi ravne rehec, dia maneo fitiavan tenet si vo fe. O ona mu ni le lai rai, injinj fani piazu ni fisurun ne rai, nu cina atsapa fa simbanna ar piez impu, si ar panai zai miaccia amni vevav, injinj fani vadani, amni lai fumba fanao mamua fa di tuizan. De tue zonu nam barani ne fia we, ar ni adu vuli dia hamptun, ar handruz ruzi azireo am ni fia danana ar nuf, ar dia hu tue zanu anabakani ni fanaini, ka hitariani az am pa malin na hidna ani am ni helu. Ra vogedza ni pornografia nau, dia manulura tena tanterke ni handresi zan anke cin. Mi tadiava tuerna mangin, ari mi vava hangina, ba hazuana fanam piena, si fanu anna. Auki genau ba hanam pa retina, si manca tu. Aza kiv. Ri raiamanjan, fantaru fani fazaranjasi, aviam ni pornografi, di meti menumbuk, amni zatuv, zai bula ked ton. Manova zavaca mi alu, ba hisuruana, izan luze izan. Manova fampetanjemina mumba izan rifiluni tzatuk si evek. Manana fa retana refa mana tzar ni fa fanau hutariena ni fanayenau. Ahazu fitariena ara panayenau amni alal ni fanovan zavca amni pitanjemina si amni alal ni fampiaharna fitzipikamarna si amni alal ni fampifantuana ni saina amni rau faca pan i tunga. Mi dzuru hu vavlum bel nao, faafka mi res gauanat nisai nao, si aum pu nao ni tump, amni lal ni fanai masna.
Tu ni fața pan zavča am nian kaup benian in jain jai iro fața pan. In jain jai tenema zavci ci misi hadisuani laifi tariena kazu saratan ni ten reč aunatni. Midzuru huvavlun bilnau, forefe mi vavakam ni heren ni fanae naure hecianau, mi arakam ni fanae centene si fankis chana, di afka miance lai fa afana, huvo tarke ni fanae masna, ci tapka, e omni laf ni fiane naure hec. Nana mafi ni fa marina ni zan fitzip gizanau, taunat ni reu ulana ni seo te omni fiane cum manukana, Midzuru huvavlun belnau, faf kamianice si mi fe manukani ero fitzipka mumba ni fitarieni fanaia nau. Am nizan fumba izan, di afka mi tarka nau ni pamunzi, ba hamana ni ula nau, si ba ha zuana fiadanna, si fifulina lebe e omni fiaina nau. Am ni aranjani Jesu Christi. Amen.
At the end of the day, a pair of
missionaries. Si izara ni fitzuhun vavun bilna ba ampisi tuera na faka atzapana ni fanae masen. Nima javadebe ni fanampina ni afa atakacha izan de volajo omni futpapenarana si fanekepia vanan. Nire manjene ozionan anem ni rotuera na mistzatukan de asena manampi rozanan ba ajun futpapenaran. Na on the class na manjitan lesson missionaren an takarivan ni pianakavi ni fampenaren an foot papenaren mo ban ni fanamas na te afaka manamp ni afa takata izan fan mesena manan dansi izan ampenar ni sike fa fanain kristi te numena niul nahetra ba fa ni zihoma fantatran tsaram nhas fatsiaj kusa ni fiarana tsapaka mfanay masina ratsi omenan mpikambana izany fanomezana izany amin'ny alalan'ny fametrahatanana Tony Roger manana fahefanaradalana izany fiarana tsapaka izany dia afaka ho antsika hatrany raha mendrika isika nolazaina isika fa tsy mitoetra ao amin'ny tempoly izay tsy masina ny fanahin'ny tompo ary eoka andravaka tsy ankijanona ny eritreritra ao ny antsara-panahy ary ny fanahy masina no namanao lalandava Ampianarin'ny soratra masina sy ny mpaminany hoe ohatrany ahoana izany fiarahana tsy tapaka izany ho ny tompo amintsika hiteny aminao an-tsainao sy ao am-ponao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao sy toetra ao am-ponao nanambary enosa hoe ary raha mbola nitolo nampanato izany aho indro tonga tao an-tsaiko indray ny feon'ny tompo I Joseph Smith dia nilaza hoe Rehefa mahatsapa fahalalana mangatsakatsaka ianao mandrakotra anao dia anome anao hevitra tampoka izany ny filoha Henry Bearing dia namariparitra ny fitaomampanahan'ny fanahy masina ho fiadanana fanantenana ary hafaliana nampino hoe matetika aho no mahatsapa hazavana ihany koa ny famaritana tiako indrindra nefa dia avy tamin'ny zazalahy kely valotaona vao nahazo ny fanahy masina hoy izy hoe Takani masondro mibaliky izany. Kanefa tsy mora foana ny mamantatra ny fotoany masoandro mibalika izany amin'ny voalohany. Ny bokyn'ny Mormona dia milaza amintsika fa ny silamanita sasany mahatoky izay natao batisa tamin'ny afo sy ny fanahymasina nefa tsy fantany izany. Afaka ampitsika ny hafa fantatra kokoa ny bitsiky ny fanahymasina rehefa zaraintsika ny fijorontsika vavolombelona momba ny fitaoman'ny fanahymasina eo amin'ny fiainantsika. Tadidio fa misy traika efa masina loatra ka tsy azo tantaraina. Na dia izany aza rehefa mijoro vavolombelona isika momba ny fanahymasina eo amin'ny fiainantsika dia mety ho mora kokoa amin'ireo izay mbola tsy zatra amin'izany bitsika izany ny mamantatra izany rehefa tsampany etsipoto izany. Izao no mpikamba amin'ny fiangonana voalohany tao amin'ny fianakaviako valo taona tamin'izay ary no iveriko fa isy zavatra hafa tsapako noho ny batisako. Raha ny tena marina nefa ny any zavatra tsapako rehefa nivoaka ny rano ao dia kotsa tanteraka aho. Ny eritreritra aho hoe zavatra lalandalina kokoa no hitranga rehefa raisy no mpikambana aho kanefa tahorinona andraisako ny fanahymasina dia nahatsapafaliana indray aho fa nitovy tamin'ny tsapako minitra vitsivitsy talohan'izay ihany izany. Raha tsy ny ampitsininy nandritra ny fivoriany fivadikana sy ny fijoroana vavolombelona vao fantatro ny dikan'izany fitaoman'ny fanahymasina izany. Nisy rahalahy iray nijoro vavolombelona ary niresaka momba ny fitahiana amin'ny mampikambana azy eo amin'ny fiangonana. Nahatsapafanana nitotsaka nanidrakotra ay aho. Na dia voavalo taona monja azy aho dia fantatro fa nisy zavatra hafa mihitsy izany. Nahatsapa fiadanana nidina tamiko aho ary tsapako tsara fa faly tamiko Andriamanitra. Misy ireo toerana izay mora tsapahana ny fanahymasina, ny fivoriana fijoroana vavolombelona sy ny fiahoana ben'ny fiangonana dia anisan'ireo toerana ireo. Mazava ho azy fa ny tempoly dia anisan'izany koa. Ny sarotra kokoa amintsika tsirairay hava nefa dia ny mampisy toerana izay atsapana ny fanahymasina isan'andro antokantranontsika ary isan-kerinandro any am-piangonana. Ny antony iray ampirisiana antsika hivavaka sy hamaky ny soratra masina isan'andro isan'andro dia satria samy manasa ny fanahymasina izany mba omba ny tokantranontsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika. Satria faritana matetika toy ny feotony sy malefaka ny fanahymasina dia tena zava-dehibe koa ny manana fotoana mangina eo amin'ny fiainantsika. Ny tompo dia nanoro hevitra antsika hoe mitoni ary fantaro fa izao no Andriamanitra. Rehefa mampisy fotoana tony sy mangina isan'andro isika ka tsy kotaben'ny fahitalavitra, ny solosaina, jeu vidéo na fitaovana elektronika antsika manokana, dia avelantsika izany feotony sy malefaka izany hanome fanambarana ho an'ny tena manokana ary bitsika fitarihana sy fanomezana antoka ary fampahirezana ho antsika. Ao am-piangonana koa isika dia afaka mampisy toerana izay hahafahan'ny fanahymasina nome fanamafisana masina fa marina izay ampianarina. Ny ataon'ny mpampianatra sy ny mpitondra dia mihoatra noho ny mpampianatra lesona, ny mampianatra lesona na mitarika fivoriana fotsiny. Manamora ny fibitsihan'ny fanahymasina mpikambana izy ireo. Hoy ny lolona Scott hoe raha toy ianao ka tsy mahatanteraka fa tsy ny manampy ny mpianatra ao hamantatra sy hanaraka ny bitsiky ny fanahymasina dia hitondra fitahiana tsy manampetra sy mandrakizay ho azy ireo ianao. Nisy mpampianatra iray tao amin'ny taramasoandro nandrakotra tsirairay ny ankizy tao an-dakilasiny tamin'ny bodifotsy mba hampianarany azy ireo fa mafapana sy azo antoka toy izany ny fomba fahatsapana ny fanahymasina. Nandray ilay lesona koa ny rey iray sendra nitsidika. Volana maro taty aoriana dia nisaotra ny mpampianatra izy ka nitantara taminy tsy nazoto tany ampiangonana tamin'izy nanaraka ny zanany vavikely tao amin'ilay kilonga iny. Herinandro maromaro taorian'ilay lesona dia afa-jaza ilay reno. Feno alahelo iny izy dia tampoka teo na tsapa hafanana sy fiadanana lehibe. Ohatrany hoe nisy nandrakotra azy tamin'ny bodifotsy mafana izany. Hitany fa fanomezany toky avy tamin'ny fanahymasina izany. Ary fantany fa ny rainy an-danitra dia nitsinjo sy ti azy. Rehefa takatsika ny bitsiky ny fanahymasina dia Afaka Andreas, Isike, Mampiana Chansike, Yuzavata, Manchfei, Zemu, Bamfanza Kanashi, Yuzavata, Tuknua Totsik, Utskar Sik and Valni Vavakana Totsik, Aru Fantatsik and Ifumba Yan and Atsara Kukuarak and Filajansara Isanand, Utahi and Sherhuvan Isik, Yafaka Kulkul Isan, Ifan Mesen Isan Isik, Eum Pianatsik, Rifamanaka Isan, Pitskamasanjan, Aranjava de Ben Uzan, Utsapatsik is Mzurva von Bilnam Tsik and Yam Reisenjan. Rananatke Fiona Beni Jatuvo, Funbola Jatuvav, de Nzurva von Bilnatam, Konfanamasna Famarna, and Filajansara Navirnatam Lun, Tam Fivrina, Fizurunova von Bilna, de Niran, Fanan Reisei, if in Bezagam, ni Reisan, Talu, Fatam Tinjem Durektit, wo Nanubuka Futsen, Nira, de Zampa Konfanamasen, nun Niranen, we Tunga Nilajan Yanfaran. The fantage that see Tun Kiramaf Narcha Futsnizan Fatina Fa Marina na Count Tuku Nana Maf Tam Kuni Fana Mashna Fa Vil Nanjemancharei Tian Siket Sreya Viz Fantan Sreya Manukanisik Mien Fitalaun Futsikis Yermamal Yeru Vavaka Fenu Fatsurampu. It is so Christine upamon si panav chantsik. Tunga te tontanis tamni mitatovunan ftona banav chantsik and fautatsik eruav njais. Isan sin ilafn zava chareta form filajan zara isai arakni fizurguva von bene de murna on puk nun fitoma panan fanamassen. Amneneran so Christi, amen.
Many years ago, I walked.
Tona maru lasa di anande namaki vakni lalankeli vita tamni vatu malau tani kusko peruau. Injai maraina vo mangiran ratsi zan di anaita le lairai tambani vuoc nandalo izan lalana izanio. Ni vingce kitai misavuvna iz tau natinguni rai tau andamusini. Tua mitu vale beam ni laguni. Arni lanzani entena enteni de metimi tuvi amni lanzani. Afatani amnitadi zan, arietani sahalamni fe kibu mi fata, ce omni vudi ni laiguni, areavio afatani manudidna ni anjini kua. En zan ni mafi manudidna ni luani zan tadi zan, ciasin ni lamb, pa cian jacin ni udinkanjini zan, mi vunkna me mancani a luiz vrefa mandei, sadi manjus manguzi vuzi eni. Di tona kitai teni ansena ba omi di ti le lai ti. Au natin raianju is di ma vita mi tona inju na in te farava bezzini. Na angisni tona mar di mazziaro tatu ansai kufon is an fiezzini mi vunkna kele is esu irna mammingi eni andalena. Hacham ni rovin nu hannu e bata entena ma vesa tu is anis. Miteraga krasen ent ma vesce om cik cirai rai ni fianna, ni sasan maiva maivana, fani afakusa ma vesce. Sahiran in yon mizaka izan ent ma vesce mangedzen i fanayan isan anjusan. Maru am cik nu sahiran anu izan ent ma vesce izan. Meti makadiri eren, meti manur sur, maner ar mangeraka izan, si meti itu imangicni ton mar. Am nyan kabuben di avi am niantuni tel, nu ma tunga ereo ent ma vesan cik. Niente ma vesa sasan di avuca c'era buo zana har. In giai di tunga ni aretana, ni fa sembanna, si rivutus, ni fa tunga ci aviam ciki ren. Af cam iumna hiacca izan luza izani sic, ca ne fe omni fisu ciani fian nan capobendi, si main ci hiacca ni sasan am zan fanambe izani sic reac. Niente ma vesa c'è hafa, di mien zariam tenan sic nu ni ci fa izani hafa mi tungan ten. Ni fanara rotana, sini fian kien duet, di ma tunga ni tukan chanon sik sarcio an ni tzimanan sina o ni fiena kavin. Mi tera ka favuazane om ni ulna manjic ni fiena ni uta, ni fun banjazane tzimar, ar ni helu ka bevav. Ni zavace mandin kukua, tu ni fifu san, sini harat sien tuec, di afka mi tera ka fitzaliena lalana huan ni haf. Afka mi tera ka ulna ma vesu cha ni fa disuona atau ni tenan sikian, Niente ma vesti c'è sarci in gince tan sic, mi acciam ni tenan sic, di ani vesti ni uta. I si grech di sami e fan atzap ni fan in en sinifitza li en ni un itzifit an geman sik ni dit. Na in ent ma vescia cien sikam ni fianna, vukic ni zavac in gianga arbozza an hari, na an itzifa haizan na tani haf, na an ifida fadi suan si fale men na tan sik, I sik di ezanak ni reine in danch befiti avana, zain an defan sik et tian tan au nat in jafni manjak sai, Honi fi velarna, sini fi voaran sik. Nizavac manukana janan sik tsi rai rai, di afka manumran sik I verna ani amni. Ni fi zan tuec, sini fa orian janan sik, na di esarce za kaina tue inas, di afaton fue futsin jan. Ari refa izan, rai aretan sik tsara izan, di hanange chan sik huam ni avu anje manj. Si mein sie tau sei rech as un sik tau sik ba ja reten sik tsar na haferiana fa reten I life ton fui niente ma vescha de mano mein sik fa fan ich jana hat zaran tuet sei hana bi am ni fa tan tran sik is it any dia matung an sik hi hain un ifitom ni fnai mas ar in manaischen ni ma un afaka ma ul narak ni nuf si tungo un mas nam ni lan suran panavultni kristi tump Aritunga takni ankis, manka tu, ma lemi paik, ma ne citen, mi arch, fenofitiav, vun hanuom ni zave joe citan ni tump, fa met amputun jain ansik, dieta hakani zaza manu an jain. Nu izan, die lasa fitahina ireo entma vesce ireo. Na diam ni engine mi afna azizan matetka, arimet mi taki faton, ezaka, arifinuona, ba aneken siata karne izan. Ana zavane zan bebe kukuhe iretu ua chefe cha iretu. Vulun nula zaini adam fa huvo uzen e tani nuan niam nao. Zai huan itumun suane. Ariam ni hatsen buon ni tavanao, nu hi nan nao mufu. Ni asa, dienta ma vescia mi tui kanifa fitahina citap ka huan sik. Sa chi man piana ci lesuna zai inarna amnilan ni hatsen buon ni tavan sik ianzan. Faru. Tskarci al maffan e fanchan, sin faurien I reo manch teon iven isoramit, di efan an pieci as reo maran tukua, ar efa vo umra is reo an geniteni. Nam pien iwe, se ci vo ter hieci an reo, di hutain an reo. Di fasa iran aratu a karean ian en sik an keicin, di afka han an pian sik hiain un iten ni tumpu. Fa telu, sacinu ni fa reten ad nizireo izait siis tukua, di amaru tam nireo ni fitin si lamanit nu efa ni analefaka nu ni fa urien, han kananec ni ten ni te ono luan gi amancis, tam ni alalien ni fanec anten amiz. Ni zi filamina ar politik, gulana arat sociali, ar ireo zirik I gadi onton monder, am ni farce mar madenzon duizo, Ti metti an piece an sik si an pris an sik kats ken I fialuf ni lancia un dire ulna arpianna fa e faccia nu la zaini Joseph Smith fa ni zavacha zainiacha tam nan gisin tona mar di hanno me as chai kef ari husu was di fa sa iran yan an sik so aviam ni fra fentuna na taniaf di sarbi di hani fi voar ni tu acana an sik un kochsan Ni fa retan am nienta ma ves ce om zik, di afka hanampi an zik ampitumbu ni fa la lan arpu an an zik huan ni ulna ce ni hafa. Pol di nampi anas fa I zik di tukani I fa ampitunja izai ma ves ce, ar yuxan unu atan taran areo ni la lani Christi. Turaksan kua, ni fa na ken pia vanna nan taun zik tauni batisa, di amitaki an zik ni tukani I fa ampitunja ni enta ma ves ce ni zirai raiba an amaivana izan. Jeni ari te jarmi ala elu am zai male elu, ari ampi unna I reo zai mila fampi unna. Ni fitan gem ni fane kem pie van, de mana mai van ansik, ni enta ma ves cian an ansik, ari kua man ampi I reo hafa. I reo zai manul cia fan ampiena, di e zuru am ni tu erna masana. Nam pianas ni tumpu e, o vin nu itanai, nona jenau kan nume nai anna, na nangeta eta kan ampi sun chuenai. Ari ovinu ita nai ni vaini na o kanapicha nui nai, na tsina na kitafi kanu tafie nai. Ari ovinu ita nai na rari na o, na taon chano maize na kanu vangie nai. Die hamale ni panzake kana na oam nui, la zaikom na reo marantukua. Arakizaye fana tam nareo tam nyana karayam niretu ralai ku kelin jinchiretu nunda tam nareo tamku. Nanjich san aechizan, diamanulachan sik tansaka, sifanawan nipamunzi. Ariam ni fotoni di manafaka kuais. Refanit soki reo tafkni panzaka noa yalmas ni panaradias, denanura rafiara munna nansuno elam. Sinam puizenis reo fanis tafkani lamanit tunga nambabu was reo. Aritsinis na af na afakas afatsini tumpo on gemandi. Zan fa fan zananef, did si teo neo. Ni fa valoni, denanome asa mafi was reo, sinamechica piambra yanges reo. Nadia nuraua huna, ufati, as Israel ramivavk, dinamburka, nitaum punitam anjemanci almasi vaukani, aris dien nalala ni fievich ni funi. Nuni atzaran, sinifankatuavni ni fanakempivan ni batis, isanetown zereo, dien nuafana tam zan Israel, nilazan ni tumpuwe, arihua maivanku, kua nientama vesce zae pecheke on zurkareo, Katsia tsapa izan yanareo. Arizan nuhatauku tieni ba haazun nareo midzuru vavunbeo na niamku. Rachsai, si ba haazun nareo malala marantukua faizau, tumpo anjemanch, di mamangani ni ulku aumni faurieni. Arian keichin izavani changa di nua mavanna, nient mavesce zai napitun jaina ni almasi ni ralaini. Yeni napatanza ka hazini tumpu ba hafani mitunja murafon nient mavesani. Arizdien na naiki tampi falena sin tampa areta na nisi chupuni tumpure hech. Arinzavani changa di lebe loch ni finuoni, sinifa areta ni katunga tam ninjai ni feoni tumpu na nawe, ma nana fatukiena farampizua di anafka na reo hialam ni famaturna. Tampangurana, tukua nu nanomezini laizana kalainan jieman chan sik faa faana tam ni gedzen yutan sik, zaisani enta mavesche cilaich sakain sik in jinj. Nanjishin suram panavutana na tauni, Nun yaret ni arak ni nuf, baha zuoni maka huwe uam ni fautan niulni, baha zuoni ma mafa ni fandikan dalani arak ni erni fana fani. Efani zali tam ni reo zavac reci reo huan ni rehec, bat si atunga zi reo I zali ra mi bebka I kristi. Refa mi bebka, simi tangini didi sik, ni fami lankelka, di eu tu amni lan ni fanampienu meni pamunzi. Se ci maran tukua, fan azuvi na zuvi mi bebke, ti haita famin jampu. Saruku ilai leilai tani peru, ni vunkana si sahirana nuni fitun jani lai gun in geza bei taunda musane. Izandi enchka maneu an sik tira rae, izai sahirana amni vesni fienna. Fanta ci faref mi tangina I didi, si reo fana kempi vanna na taun sik, isik, ti hanampi amni fana mai vanni reo enta mavesa cais, Refa mi bebeka isik, di ahmela ni eluka tam ni reo fautana tansikis, zan ni fane rieku, am ni narin Jesu Christi. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing.
Isoti irani misotono ni pamnani mbaraposin daulbe. Aurien niir, dia hiteni amtika nirala rosolti, oxtothorpa fulua nisekuli ala adi manirantan, aru hiainu ni lulna devide bednar, aum ni koledzin ni apostol rumbin fulusik aurien zan, dia irani, my heavenly father loves me, and ni ambarampio avio.
This is the one.
Iti no fiona be isake ni tapatana fa siven fitpulun sa nufengu nanti su Kristi wa ni umasin ni antfaran.
One day,
while serving Tinendalana wany amin'ny hôpitaly sy izay toerana niasany amin'ny doktera sy rehefa tonga teo amin'ny hôpitaly dia lazao hoe dada nafinaritra ny resaka taminao fa tsy maintsy mandeha amonjy aina zao mitsabo ankizy manana aretimandoza ny asany zanakaila rehefa afaka mamantatra marina ny aretina mianjady azy izy dia manome fitsaboana amin'ny fanaraka amin'izany ary afaka mamonjy ny ain'ilay ankizy nolazaiko ireo misioneranay fa asan'izy ireo koa ny mamonjy aina toy izany ainara-panahan'ireo izay ampianarina hoy ny filoha Joseph F. Smith rehefa mandray ny fahamarinana isika dia ho voavonjy noho izany tsy hoe voavonjy fotsiny sika satria nisy olona nampianatra antsika fa satria nandray izany sy nanao asany fanaraka tamin'izany ny zanakailahy dia namonjy aina amin'ny alalan'ny fizarana ny fahalalany ara-pitsaboana ireo misionera sy mpampianatra ao am-piangonana dia manampy amin'ny famonjena fiainana amin'ny fizarana ny fahalalan'ny filazantsara rehefa mikatsaka fanamasina ireo misionera sy mpampianatra dia mampianatra amin'ny fitsipika mifanaraka amin'ny toejavatra misy azy ireo manasa ny mpianatra iaina izany fitsipika izany ary mijoro vavolombelona mikasika ny fitahiana azo amin'izany nizara ireto zavatra tsotra telo ireto mba ampianarana mpahombiazana ny lolona bednara nandritra ny fotom-panofanana voalohany fotom-pampianarana manan-danja faharoa fanasananao asa ary fahatelo fitahina nampanantenaina ilay boky torolala natorin'ny filazantsarako dia manampy ny misionera ampianatra fotom-pampianarana manan-danja anasa ireo ampianariny anao asa araka izany ary andray ny fitahina nampanantenaina ny l'enseignement peuple de plus grand appel dia manampy ny ray aman-dreny anao toraka izany koa ny filo Manson dia nizara tantara mikasika ny mpampianatra azy tao amin'ny sekolalahady fonisy tanora dia Lucy Gertz izany dray alahady efa ampianatra mikasika ny asa fanompoana ny tao amin'ny klasy dia nasain'ny Ravav Gertz ny mpianany anao tsipaipaika amin'ny ho an'ny mpiara-mianatra amin'izy ireo dia nilaza ny filomansona fa tamin'ny fanaovana izany fanasana izany dia nanakombona ny boky sy nanokatra ny masony sy ny sofony ary ny fony amin'ny voninahitr'andriamanitra ny Ravavy Gertz araka ny nampianari ny filomansona dia nitanjo ny fampianaran'ny filazantsara dia tsy ny androsaka fahalalana ao an-tsain'ny mpikambana fotsiny fa ny taona ny olona tsiraray isaintsaina izany ary anao zavatra mikasika ny fiainana mba ampiatra ny fitsipiky ny filazantsara rehefa niseho tamin'ny mpaminany Josepha ny Moroni dia nampianariny fa manana asa ampanaovana azy andriamanitra ary nampanantena azy izy fa ho tsara sy ho ratsy laza eo anivon'ny firenena ny anarany ny ray aman-dreny sy mpampianatra rehetra dia iraka andriamanitra avokoa tsy isika rehetra akory no ampianatra mpaminany o avy tahaka ny nataon'ny Ravav Gertz sy Moroni fa kosa mampianatra ireo ny hompitariky ny fiangonana rampitso isika rehetra noho izany dia nampianatra fotom-pampianarana manasa ireo mpianatra anao asa nampanaovan'andriamanitra isika tsaroko fony ao zazalakely dia teny am-piangonana izay nanatrika ny fivoriany kilonga indray mandeha dia taitra nahita ireo ray aman-dreny rehetra anatrika fiaramientana iray manokana aho tadidiko tampoka fa hay manana anjara amin'izany fiaramientana izany aho rehefa tonga ny anjarako dia nijoro teo anoloan'ny sezakao kanefa tsy nisy teny nady iray aza nyvoaka ny vavako tsy nisy zavatra tsaroko farany dia petraka sy niondrika ny banjina ny grodina aho taorian' izany dia nanapa-kevitra aho fa tsy hiteny intsony any amin'ny fivoriam-piangonana intsony ary notazoniko nandritra ny fotoana maromaro izany fanapa-kevitra izany dia nidray alahady ny rahavavy Lydia Stillman izay mpitarika eo amin'ny kilonga dia nangataka anao lahateny fohy amin'ny herinandro manaraka tsy hoy aho hoe tsy manao lahateny aho novaliany hoe fantatra izany kanefa dia afaka nampianao aho mbola nanda ihany aho saingy naneho fatokiana be izy tamiko ary farany dia nataoko ilay lahateny Izan vivaf tsara izan, de ira kanale fanandemant. Izay nanana asa watoko. Napenarniao fa rifa misian su tunga. De tuknenexanio na manaona na manaona ny zavatra tsapako. Takan naton mroni tam Joseph de naton hoe mila miomana amin'izany aho. Ary izany mpampianatra izany dia tena nanavitra ny fianako. Tamin'ny fotoam-pahatanorako dia nisy rahalahy Peterson izay nampianatra ny klasyny sekolalahadinay isan-kerinandro dia namaritra tsipika lava miainga avy ety amin'ny farany avian'ny tablo izy manondro miakatra mankany amin'ny farany ambony ankavanana. Dia hoy izy mametra tanjona ambony. Ninina fa fotopampianarana nampianariny anay dia nasainanao izaka mafy izay anakatra ambonimbony kokoa. Ilay tsipika sy ireo teny ireo hoe mametra tanjona ambony ireo no fanasana tsy tapaka nataony. Ny rahalahy Peterson dia nahatonga anampaniriana anao asa fitoriana tsara sy anatra tsara ny an-tsekoly sy ametraka tanjona ambony. Nanana asa nampanaovina anay ny rahalahy Peterson ny tanjony dia ny anampy anay isaintsaina tsapa sy anao izay momba ny fianana ahafahana mampiatra ny fitsipiky ny filazantsara. Tena namonjy ny fianako ny fampianarana. Tamin'ny fahasivy ambin'ny folo taonako dia natsona anao asa fitoriana tany Tahiti aho tamin'ny teny frantsay sy tahitiana. Tamin'ny voalohany tena kivy aho tsy fisiana fandrosoana amin'ireo fiteny ireo isaky ny miezaka amin'ny teny frantsay aho dia valian'ny olona amin'ny teny tahitiana. Rehefa miezaka amin'ny teny tahitiana aho dia valian'ny olona amin'ny teny frantsay. Tena kivy aho dia indray andro naheno feo ny antsoay aho rehefa nandalo toerana fanasana lamba iray. Ny totika aho dia nahita vehivavy tahitiana iray efa fotsy volo nijoro to ambaravarana nanao fihetsika ny antsoa iverina. Tompotehata mo ny anarana. Teny tahitiana ihany no hainy ary teny anglisy ihany no haiko. Tsy nisy azoko ny ankamaroany zavatra nylazainy fa tia ny iverina isan'andro eo amin'ny toerana fanasana lamba aho mba ahafahany manampy ahy hianatra ny teny tahitiana. Nankany isan'andro aho mba ahafahako miezaka mianatra n'ilay fiteny. Tamin'ny voalohany ohatrany tsy nanampiana akory ilay izy fa tsy kelikely dia afaka azoko ny zavatra lalazainy. Dia somary ny tombo ihany ny fahatokiny teko isaky ny aony izay. Nampiana hianatra ny fiteny izy fa mihoatra n'izany nampianariny ahako. Nampianariny ahy ny fitsipika voalohan'ny filazantsara dia ny finoanany tompo Jesosy Kristy izany. Nampianariny ahy fa raha miankina amin'ny tompo aho dia nampy ahy izy vitany zavatra eritreretiko izay nieritreretiko tsy ho tanteraka. Tsy nanampy ahy tamin'ny misionako fotsiny izy fa tena nanampy namonjy ny fianako mihitsy. Nampianatra tamin'ny fandresen-dahatra ny faharipo ny atsara-panahy ny amoram-po ary ny fitiavana tsy mihatsara velatsy ireo. Amin'ny alemem-panahy ny fahalalana madio koa no nampianarany ahy. Dia ny rahalahy Peterson sy ny rahavavy Stillman ary ny rahavavy moa izany. Ireo mpampianatra ireo dia nanampy anahy ary nampirisika ahy anontany tena momba ny fampianarako manokana. Amin'ny mampiampianatra ahy mova mahita ny tenako irak'Andriamanitra aho, mova manomana ny ary mampianatra amin'ny fomba izay ahafahana mamonjy olona aho, mova mifantoka amin'ny fotopampianarana manan-danja iray ny famerenana amin'ny laoniny aho. Ary afaka tsapany fitiavako ve ny mpianatro ary ny fitiavan'ny rainy any an-danitra azy. Rehefa tonga ny fotoamampanahy dia manakombona amin'ny boko aho ve ary manokatra ny masin'izy ireo sy ny fony amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mova manasa azy ireo aho anao ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Mova maneho fahatokiana be azy ireo aho. Ary mova manampy azy ireo aho atsapa ireo fitahiana nampanantenaina izay tonga avy amin'ny fianana fotopampianarana izay ampianariko. Ny fandalinana sy ny fampianarana dia tsy asa izay tsy maninina na tsy atao aza ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa fitaovana ireo mba ahafahana mamonjy ny olona. Fantatro fa velon'Andriamanitra mijoro vavolombelonao fa Jesosy no Kristy. Mijoro vavolombelonao fa ny mpaminany Joseph dia nanokatra ity fotopampitantanana ity tamin'ny fianarana ny fahamarinana sy ny fampianarana izany. Nametraka fantaniana tsikelikely Josefa dia nandray mivaliny ary nampianatra ny zavatra nianarany. Fantatro fa ny filomanosona no mpitondra teniny tompo eto an-tany anio ary manio mianatra sy mampianatra antsika tahaka ny Josefa izy. Satria ny fampianarana dia manampy amin'ny famonjenan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In 1833,
dia nolotra fomba telo izay afahantsika tsirairay ho lasa azoto sy karakara bebe kokoa ao an-tokantranontsika. Manasa anareo aho mba sady hiaino amin'ny sofina izay mandre no hiaino amin'ny fo izay mahatsapa ary mivavaka aho mba hiaraka amintsika rehetra ny fanahin'ny tompo. Torohevitra voalohany, ambarao ilay fitiavana ary asehoy izany. Afaka manomboka ny ho lasa mazoto sy mikarakara bebe kokoa isika ho atokantrano amin'ny alalan'ny filazana amin'ireo olona tiantsika fa tiantsika izy ireo. Tsy mila hoe atao mirindra tsara sy lavabe izany filazana izany fa tokony haneho fitiavana mikitsipo sy matetika fotsiny isika. Ry rahalahy sy anabavy, oviny ianao no namena faranteny an-tsandrinao ilay mpiaradia aminao mandrakizay ary nilaza taminy hoe tiako ianao. Ry ray aman-dreny, oviny ianareo no naneho ny fitiavana farany tamin'ny kitsipo tamin'ny zanakareo. Ry zanaka, oviny ianareo no niteny farany tamin'ny ray aman-dreninareo hoe tianareo izy ireo. Isika tsirairay dia mahafantatra fa tokony hiteny amin'ireo olona tiantsika isika hoe tiantsika izy ireo saingy ny zavatra fantatsika matetika dia tsy hitantaratra eny amin'ny zavatra ataontsika. Indraindray mety misalasala sika, mety fotsafotsa na menatra kely mihitsy aza. Amin'ny mampianatra ny mpamonjy antsika dia tsy hoe miezaka mahafantatra bebe kokoa fotsiny isika fa mila manao bebe kokoa lalandava izay zavatra fantatsika fa tsara ary mila mba ho lasa olona tsara kokoa isika. Tokony hotsarontsika fa ny filazana hoe tiako ianao dia fanomboana fotsiny ihany. Mila milaza izany isika ary mila manao izany amin'ny kitsipo fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny filantsika mampiseho izany lalandava sady mila mambara ny fitiavana no mila porofoina ihany koa. Voaingana ny filomanosona nanoro hevitra hoe mihevitra isika matetika fa ny olona manodidina antsika dia tokony hahafantatra fa tena tiantsika izy ireo saingy tsy tokony hevitra velively izany fotsiny isika fa tokony hampahafantatra izany azy ireo. Tsy hanenenantsika velively ny teny mamy aloka mivavana ny fanehom-pitiavana fa ho tonga kosa ny fanenenantsika rehefa tsy afaka mambara izany amin'ireo olo tiantsika isika. Maheno fanambarana toy izao isika indraindray ao amin'ny lahateny iray na ao amin'ny fijoroana vavolombelona any amin'ny fanasany tompo. Fantatry fa tsy dia matetika loatra aho no miteny amin'ny vadiko ny alehibe amin'ny fitiavako azy. Anio dia tiako ho fantany sy ho fantatra ny zanako ary ho fantatra ireo rehetra fa tiako izy. Mety ho azo atao tsara izany any am-piangonana kanefa rehefa maheno izany fanambarana izany aho dia tsy azoko loatra ny haiko ary miteny anakapo aho hoe tsy tokony eo ampabe maso any am-piangonana no anona mivady aman-janaka izany fanambarana miavaka sy manokana izany. Engany ireo ankizy ka aheno fifanambarana fitiavana sy ahita fanehom-pitiavana amin'ireo ray aman-dreny eo amin'ny any amin'ny fiainany andavanandro. Kanefa raha toa ka somary manaitra ny vady sy ny zanaka ilay fanambarana fitiavana mpabe maso any am-piangonana dia midika izany fa tena ilaina ny ho tonga mazoto kokoa sy karakarana bebe kokoa ao an-tokantrano. Ny fifandraisan'ny fitiavana sy ny fihetsikazo atao mifanaraka amin'izany dia miseho imbetsaka ao anatin'ny soratra masina ary amafisin'ny tololana ny mpamonjy ho an'ny apôstôliny. Raha ti ihany ianareo dia hitandrina ny didiko. Tsy misy hafa aminy hoe ny fitiavantsika ny tompo dia voapirofo amin'ny alalan'ny fandehanantsika mandrakarivany amin'ny lalany. Dia toy izany koa ny fitiavantsika amin'ny vadintsika sy ny ray aman-drenintsika ary ny zanantsika dia tena hita taratra indrindra amin'ny eritreritrintsika sy ny tenintsika ary ny zavatra ataontsika. Fitahiana lehibe ny fahatsapana fiarovana avy amin'ny fitiavana sy ny fiovan'ny fitiavana avy amin'ny vady, ny ray aman-dreny na ny zanaka. Ny fitiavana toy izany dia mikolokolo sy manoana ny finoanan'Andriamanitra. Ny fitiavana toy izany dia loharano kery ary mandroaka ny tahotra. Fanirian'ny olombelona rehetra ny anana fitiavana toy izany. Afaka ny olasa mazoto sy mikarakara bebe kokoa tokantrano isika rehefa misaran'ny fitiavana ary mampiseho izany tsy tapaka. Torohevitra faharoa, mijoroa vavolombelona ary iaino izany. Afaka ny olasa mazoto sy mikarakara bebe kokoa ihany koa isika ho atokantrano amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona amin'ireo izay tiatsika momba ny zavatra izay fantatsika fa marina tamin'ny alalan'ny fijoroany vavolombelon'ny fanahy masina. Tsy ilay natao lavabe na atao tsara lahatra amin'ny fijoroana vavolombelona ary tsy mila miandry ny alahady voalohan'ny volana sika vao hizara ny fijorontsika ho vavolombelona momba ny zavatra izay marina. Ao anatin'ireo rindry ny tokantranontsika isika dia afaka hijoro vavolombelona madio mikasika ny mahamarina an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fisiny sy ny momba ny dratro ny fahasambarana ary ny famerenana amin'nylaon'ny filazantsara. Ry rahalahy sainabavy, oviany ianao no nijoro vavolombelona farany tamin'ilay mpiaradia aminao mandrakizay. Ry ray aman-dreny, oviany anareo no nanambara farany tamin'ny zanakareo ny fijoroanareo vavolombelona momba ireo zavatra izay fantatrareo fa marina. Ary zanaka, oviany anareo no nizara farany tamin'ny ray aman-dreninareo sy ny fianakavianareo ny fijoroanareo vavolombelona. Iaho isika tsirairay dia mahafantatra fa tokony hijoro vavolombelona amin'ireo olona tena tiatsika indrindra. Saingy ny zavatra fantatsika matetika dia tsy hitataratra eny amin'ny zavatra ataontsika. Mety misalasala isika, mety vojavoja, eny mety mianatra kely mihitsy aza. Amin'ny mampianatra ny mpamonjy antsika dia tsy hoe miezaka mahafantatra bebe kokoa fotsiny isika fa mila manao bebe kokoa lalandava izay zavatra fantatsika fa tsara ary mila mba ho lasa olona tsara kokoa. Tokony ho tsarontsika fa ny fijoroana vavolombelona mikitsipo dia fanomboana fotsiny. Mila mijoro vavolombelona isika ary mampiseho fa tsy mivazivazy an'izany ary tena zava-dehibe indrindra dia ny fiainantsika izany lalandava sady mila ambara no iainana ny fijoroana vavolombelona nanantsika. Ny fifandraisan'ny fijoroana vavolombelona sy ny fihetsika mifanaraka amin'izany dia amafisina ao anatin'ny torolalana mpamonjy ho an'ny olomasina tany Kirtland. Mba tiako ny anaovanareo izay rehetra ambaran'ny fanahy anareo. Tokony ho hitantaratra amin'ny tenintsika sy ny asa ataontsika ny fijorontsika ho vavolombelona momba ny famarinan'ny filazantsara. Ary any an-tokantranontsika ny tena tokony ho zaraina sy iainana mikery bebe kokoa ny fijoroana vavolombelona. Ny vady, ny ray aman-dreny ary ny zanaka dia tokony hiezaka ny andraisan'ny fisalasalana na fiazohazona na fahamenarana eo amin'ny fijoroana vavolombelona. Tokony hamorona na hitady fotoana fijoroana vavolombelona momba ny fahamarinan'ny filazantsara isika ary iaina izany. Ny fijoroana vavolombelona dia ny fahafantarantsika ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika ny zavatra marina tamin'ny alalan'ny fijoroan'ny fanahy masina vavolombelona. Rehefa manambara marina isika fa tsy hoe mampitandrina na manentana na mizara zavatra ny ainana mahaliana fotsiny dia manasa ny fanahy masina mba hanamarina ny fahamarinany tenintsika. Ny herin'ny fijoroana vavolombelona madio dia tsy avy amin'ny fampiasana teny tsara lahatra na ny fihetsika tsara rindra fa kosa avy amin'ny fanambarana ny melilay mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Fitahiana lehibe ny fahatsapana ny hery sy ny fiorenana ary ny tsy fiovan'ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny vady na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Ny fijoroana vavolombelona toy izany dia manamafiorina ny finoana ary mitondra fitarihana. Ny fijoroana vavolombelona toy izany dia mitondra hazavany eto amin'ity izao tontolo izao miamaizina trano ity. Ny fijoroana vavolombelona toy izany dia loharanon'ny fananana fomba fijery mandrakizay sy fiadanana maharitra. Afaka ny olasa mazoto sy mikarakara bebe kokoa ao tokantrano isika rehefa mijoro vavolombelona ary miaina izany lalandava. Torohevitra fahatelo, aza miovaova. Rehefa ny alehibe ireo zanakay lahy dia nanao izay nataonareo ny fianakavianay ary nanao izay ataonareo koa ankehitriny. Manao tsy tapaka ny vavaka mpianakavy izahay ny fandalinana soratra masina ary ny takariva mpianakavy. Ankehitriny dia azoko antoka fa ny zavatra ho tantaraiko izao dia tsy mbola nitranga velively tany an-tokantranonareo kanefa dia nitranga tao aminay izany. Nanontanyteny izaho sy ira vavy Bednara indraindray raha toaka tena mahaleo ny sarany tokoa nezaka nataonay tamin'ny fanaovana ireto zavatra tena manandanja ara-panareto. Indraindray ny soratra masina dia vakina ao anatin'ny tabataba toy ny hoe mikitikitika ty. Aza saina mijery atsony izy. Mama, manakona ny rivotra iainako izy. Indraindray mivavaka atao kitsipody voaelingelin'ny tsikanikany sy ny fikapokapohana ary tsy hoe nitondra fahazavan-tsaina avolenta hatrany akory ny lesin'ny takarivanympianakavy niaraka tamin'ireo ankizy lahypelipelika sy mahatsikaiky ireo. Indraindray dia vizany izaho sy rahavavy Betinara satria ireo fahazarana tsara nyzahanay mafy mba ampianarina dia toa tsy nitondra avy hatrany ilay vokatra ara-panahy izay notadiavinay sy nantenainay. Ankehitriny raha afaka manontany ireo zanakailahy efa lehibe anareo hoe inona ny zavatra tsaroanay momba ny vavaky nympianakavy ny fandalinana soratra masina ny takariva nympianakavy dia mihinao fa fantatra mivalotiana izy ireo. Angamba izy ireo tsy atadidy vavaka iray na fotoana iray miavaka nanaovana fandalinana soratra masina na lesin'ny fitakariva nympianakavy iray izay tena nanandanja tokoa, fa ny zavatra holazan'izy ireo dia tsarony ny hoe tsy nitsahatra ny fomba fanaonay tao amin'ny fianakaviana. Ny hevitra izao sy rahavavy Betinara fa ny fanampiana ny zanakailahy atakatra ny votoatin'ny lesona iray na ny soratra masina iray manokana ny tanjona faratampany, saingy ny vokatra toy izany dia tsy hoe niseho isaky ny miara-mandalina na mivavaka na mianatra izahay. Ny tsy fiovaovan'ny fikasanay sy ny asanay angamba no lesona lehibe indrindra, lesona izay tsy dia nankafizina tanteraka tamin'izany fotoana izany. Ao amin'ny broko dia misy sary hosodoko tsara tarehy iray izay mampiseho sambarim-bazaha. Ilay sary hosodoko dia fitambaran'ireo foka tsirairay navelan'ny borosin-doko. Tsy misy na iray aza amin'izy ireo izay tena mahaliana na manaitra raha alaina mitokana. Raha marina rehefa mijoreo akaikin'ilay sary hosodoko ianao dia sorotsoro tsipika maro miloko mafy sy mivolombolamena ary manja izay toa tsy mifandray ary tsy manaitra mihitsy no hitanao. Kanefa rehefa manalavitra tsikelikely ilay sary hosodoko ianao dia mitambatra ireo foka indray mandeha ny borosin-doko ireo ary manome endrika tsara tarehin'ny sambarim-bazaha iray. Foka indray mandeha ny borosin-doko be dia be izay mahazatra no niara-ny asa ka namorona sary hosodoko izay marefy sy kanto ery. Ny vavaka tsirairay fanao amin'ny mpianakavy, ny fotoana tsirairay nandaliana amin'ny fianakaviana ny soratra masina, ny takariva mpianakavy tsirairay dia foka indray mandeha ny borosin-doko eo amin'ny sary hosodoko ny fanahyntsika. Tsy misy na zava-miseho iray aza izay mety ho tena anaitra na tsy haiadinoina, saingy rehefa mifameno ireo foka indray mandeha amin'ny borosin-doko miloko mafy sy mivolombolamena ireo ary manome sangana asa iray tena mahatalanjana, dia toy izany koa ny fanaovantsika tsy tapaka ireo zavatra izay to kely nefa mitondra vokatra manana andanjara-panahy. Koa azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa mandatsaka ny fanorenany asa lehibe anareo ary avy amin'ny zavatra madinika no evoahan'izay lehibe. Ny tsy fiovaovana no fanalahidy lehibe rehefa mametraka ny fanorenany asa iray lehibe eo amin'ny fiainantsika manokana isika ary rehefa lasa mazoto sy mikarakara bebe kokoa isika ho atokantrano. Zava-dehibe ny tsy fiovaovana ho atokantranontsika noho ny antony ray hafa. Maro tamin'ireo lesina mafy indrindra nataon'ny mpamonjy no nataony tamin'ireo mpiatsara velatsia. Nampitandrina mpianana i Jesosy ny amin'ireo mpanoratalana sy fariseo. Aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Izany fampitandremana mafy izany dia mamoaka ilay torohevitra hoe ambarao ny fitiavana ary asehoy izany, mijoroa vavolombelona ary iaino izany ary aza miovaova. Ny fiatsaram-belatsia eo amin'ny fiainantsika dia mora hita kokoa ary mahatonga faharavana lehibe kokoa rehefa ho atokantranontsika. Ary ny ankizy mazana no mahiratra sy mahay mahatsapa indrindra raha mikasika ny famantarana ny fiatsaram-belatsia. Fiatsaram-belatsia ny fanambarana ny mpambe maso ny fitiavana rehefa tsy misy fihetsika manokana maneho fitiavana ao an-tokantrano ary mampalemy ny fanorenana ny asa iray lehibe izany. Fiatsaram-belatsia ny fizarana fijoroana vavolombelona mpambe maso rehefa tsy misy ao an-tokantranontsika ny fahatokiana sy ny fangatoavana ary mamparefy ny fanorenana ny asa iray lehibe izany. Ilay didy hoe aza mety ho vavolombelona mandainga namelika ny namanao dia mahakasika mivantana indrindra ilay mpiatsara velatsia ao anatintsika tsirairay avy. Mila tsy miovaova isika ary tokony ho lasa toy izany bebe kokoa hatrany. Aoka ho tonga fianarana ho amin'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondranteny, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana amin'ny fahadiovana. Rehefa mikatsaka ny fanampiny tompo sy ny heriny isika dia afaka mampiana tsikelikely ny fahasamihafana misy eo amin'ny zavatra izay lazaintsika sy ny zavatra izay ataontsika sy eo amin'ny fanambarantsika fitiavana mbava sy ny fanehontsika izany tsy tapaka ary eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona sy ny fiainana izany ampahazotoana. Afaka ny ho lasa azoto sy karakara bebe kokoa isika ho an-tokantrano rehefa mahatoky kokoa eo amin'ny fandalinana sy fiainana ary fitiavana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Ny fanambadiana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia didin'Andriamanitra ary ny fianakaviana dia fototry ny drafitry ny mpahary ho an'ny anjara mandrakizay ny zanany. Tokony azoto sy karakara bebe kokoa isika ho an-tokantrano noho ireo antony manandanja mandrakizay ireo sy noho ny antony hafa. Engany ny vady, ny zanaka sy ny ray aman-dreny rehetra mba ho voatay ahay ampita sy andray fitiavana sy ahay hitsara fijoroana vavolombelona sy ahazo ery amin'ny alalan'izany ary lasa anao tsy tapaka ireo zavatra ireo izay tena manandanja tokoa. Tsy ho rery isika ao anatin'ny fanateterahana ireo asa ireo. Velona ny raintsika ny an-danitra sy ny zanakamalalany. Tiantsika izy ireo ary mahafantatra ny toejavatra iainantsika ary anampy antsika mba ho lasa azoto sy hikarakara bebe kokoa ao an-tokantrano izy ireo. Ireo zava-marina ireo no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy Tompo. Amen.
We are grateful.
Manao fankasitra ny amboarampeo ny tabernakely sy ny mpitarika azy ary ny mpitendrorika izahay tamin'ny hira mahafinaritra nataon'izy ireo tamin'nyity maraina ity. Ny hira izao ny mpandantentsika farany ao amin'nyity fivoriana ity dia ny filoha Dieter F. Ogdorf mpanolotsaina faharoa amin'ny fifidianana voalohany. Aorian'ny lahateniny filoha Ogdorf dia hira ny ndao ry olomasina ny amboaram-peo, dia ataony loholona Clet W. Mask ao amin'ny fitopolola ny vavaka famaranana, ary hiato hatramin'ny roa tolakandro indray ity fionambe ity.
My dear brothers and sisters,
it's wonderful to be with you this morning. Jesus Christ, ny endrika hitan'ny sasany dia ireo misionera salama ogo fianakaviana be fitiavana ary mpifanolobondrinina tia namana izay tsy mifoka sy tsy misotro. Mety ho fantatra ihany koa isika amin'ny maha olona mpiangona antsika isaky ny alahady mandritry ny adiny telo ao amin'ny toerana iray izay mifampiantso hoe rahalahy na rahavavy, ary ny ankizy dia mihira mikasika ny riandrano izay mitenina azo mamokatra poakatsaka, ary ny ankizy teo tara masoandro. Tena tiako mihitsy zany hira zany. Ary rahalahy sy ranabavy, amin'ny zavatra maro izay tiantsika alalan'ny olona antsika, moa ve misy toetra miavaka amin'ny rehetra izay tokony hamaritra antsika amin'ny mahapikambany fiangonana antsika, ary amin'ny mahampanaradian'i Jesosy Kristy mihitsy aza? nanomboka tamin'ny fionambeny fiangonantsika farany teo dia nisaisaina izay izany sy ireo fanontaniana mitovitovy amin'izany aho anio dia tiako ny zara aminareo ny eritreritro sy ny fahatsapahana voaraiko vokatra izany fanontaniana izany. Ny fanontaniana voalohany dia hoe ahoana no ahatongavantsika ho mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy? Ny mpamonjy tenany mihitsy no nanome ny valiny tamin'ny teny mafonja hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Itiny no fototra nidikany hoe mpanaradia marina. Koa tahaka ny nandraisanareo an'ny Kristy Jesosy Tompo dia mandeha ao aminy arak'izany koa. Kanefa mety ametraka olona ho an'ny sasany izany satria be loatra ireo tokony sy tsy tokony atao ka na dia ny fitadidiana azy a fotsiny aza dia efa mametraka olona. Indraindray ny fanazavan'ireo olona manana eritreritra tsara ny fitsikim-piamasina mihoatra noho izany nambaran'ny Tompo izany avy amin'ny loharano tsy misy fitomam-panahy ny ankamaroany dia manasarijavatra ary mandorondray ny fahadiovan'ilay fahamarinana masina tamin'ilay fanitarana nataon'olombelona teo amin'izany. Ny hevitra tsara nanany olona iray ny zavatra izay mety amin'ny tenany dia miorim-paka ary lasa lavitra matety adeo hovery tsikelikely eo anatin'ny lala mpifandimbidimbitry ny hevitra tsara ny fitsipika mandrakizay. Izany dia isan'ny fitsikirana ataon'ny mpamonjy tamin'ireo manam-pahaizana ara-pivavahana tamin'ny androny izay notezerany no ny fitandriman'ireo ny zavatra madinika anjatony ao amin'ny lalàna kanefa izy ireo dia manamaivana izay lehibe ao amin'ny lalàna. Noho izany ahoana no ataontsika mba hifantohana sy anarana ireto lalàna lehibe ireto? Misy ve fanoroan-dalàna tsy tapaka izay afaka hanampy antsika hametraka izay laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika sy ny eritreritsika ary ny asa taontsika? Mbola ny mpamonjy ihany no nanambara tamintsika indray ny lalàna. Rehefa nanontaniana mba hitanisany didy lehibe indrindra izy dia tsy ny ambambany laza izy hoe tiava an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra hoy izy. Izany no didy lehibe voalohany. Rehefa ampiarahana amin'n'ilay didy lehibe faharoa izany ny hotiany namantsika tahaka ny tenantsika dia anana fanoroan-dalana izay hitarika antsika tsy eo amin'ny fiainantsika fotsiny isika fa koa eto amin'ny fiangonan'ny Tompo na eto an-tsany na any ankohatrany. Satria ny fitiavana no didy lehibe indrindra dia tokony ho ivan'ny zavatra ataontsika rehetra ho amin'ny fianakaviantsika eo amin'ny antontsika ao am-piangonana ary eo amin'ny fiainantsika izany. Ny fitiavana no balsama mpanasitrana izay mandresy ny olona sy fahasairanana misy eo amin'ny tena manokana sy eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana. Izany dia mamatotra ny fianakaviana, fiarahamonina ary ny firenena ho iray. Ny fitiavana no ery mahatonga finamanana, fifandeferana, fahalalam-pomba ary fifanajana. Izany no loharano andresena ny fisaratsarahana sy ny fifankahalalana. Ny fitiavana no afo avy eo anaty izay manafana ny fiainantsika amin'ireo fahitana tsotra mitondra fifaliana tsy manatsahala ary fanantenana masina. Tokony hiresaka sy hanao asa-pitiavana isika. Rehefa takatsika tanteraka ny dikany hoe mitia tahaka ny tiavan'i Jesosy Kristy antsika dia hiala ny fisafotofotoana ary ny ho araky ny sitrapon'Andriamanitra ireo laharam-pahamehantsika. Hisy fifaniana bebe kokoa ny fiainantsika amin'ny mampanaradian'ny Jesosy Kristy antsika. Misy tanjona vaovao hafa indray ny fiainantsika. Ho lalina kokoa ny fifandraisantsika amin'nyraintsika any an-danitra. Nahoana no tokony ho tian'Andriamanitra isika? Tsy nanome izany didy lehibe voalohany izany Andriamanitra ray mandrakizay satria hoe ilainy isika mba hitia azy. Ny herin'ny sy ny voninahiny dia tsy hihenana dia manaratsiratsy na mandana ny miteny ratsy ny anarany mihitsy azy isika. Ny herin'ny sy ny fahefany dia manenika ny fotoana sy ny toerana rehetra ary tsy miankina amin'ny fanekentsika na fanomezan-dalantsika na ny fankasitrahantsika izany. Tsia, tsy mila antsika ho ti azy Andriamanitra fa indre izany tena filantsika ny mitia an'Andriamanitra izany. Satria ny zavatra tiantsika no mamaritra ny zavatra kasaintsika. Ny zavatra kasaintsika no mamaritra ny eritrerentsika sy ny ataontsika. Ny zavatra eritrerentsika sy ataontsika no mamaritra ny tena maha izy azy antsika sy ny ho avintsika. No ariana araka ny endriky ny ray aman-drenintsika any an-danitra isika, fanahy zanak'Andriamanitra isika. Noho izany dia manana fahafaha maneho fitiavana lehibe isika ao anatin'ny lova ara-panahy ananantsika izany. Ny zavatra tiantsika sy ny fomba hanehoantsika fitiavana dia tsy mamaritra antsika tenantsika manokana fotsiny fa mamaritra ny fiangonana ihany koa. Ny fitiavana no toetra mamaritra ny mpanaradian'i Kristy. Hatrany am-piandohana, ny fitiavana dia sady loharanon'ny fifaliana lehibe no loharanon'ny enta mavesatra ihany koa. Ho hitanao fa noho ny fitiavana zavatra asa no loharanon'ny fahoriana hatrany amin'ny fotoanan'ny Adama ka hatramin'izao. Ary ny mahatonga ny fifaliana dia ny fitiavana ny zavatra tsara. Ary ny lehibe indrindra amin'ny zavatra tsara rehetra dia Andriamanitra. Ny raintsika any an-dranitra dia manome antsika zanany fa aiza manao maro mihoatra noho ny azon'ny sialombelona takarina. Teo ambany fitarihany no namoronan'ilay Jehovah lehibe ity tany mahafinaritra ity. Miahy antsika Andriamanitra ray mameno fifaliana izay mampitanaka ao am-pontsika, manome fiadanana mifono fitahiana ho antsika mandritry ny andro mahory, mandravaka ny eritreritsika amin'ny fahamarinana sarobidy, manohana antsika amin'ny fotoam-pahoriana sy miara-mipaly amintsika rehefa mifaly isika ary mamaly ireo fangatahana marina ataontsika. Manolotra ho an'izany ny fampanantenana amin'ny fiainana feno voninahitra sy tsy manapetra izy, ary nanome fomba ivoarantsika eo amin'ny fahalalana sy voninahitra mandra-pandraisantsika ny fahafenoan'ny fifaliana. Nampanantenantsika izay ananany rehetra izy. Raha toa ka mbola tsy ampy izany ho antony ilaintsika mba hitiavantsika ny raintsika any an-danitra, dia angamba afaka mianatra avy amin'ny tenin'ny apôstôly Jaona isika izay niteny hoe isika ty satria izy efa tia antsika taloha. Nahoana no tia antsika ny ray any an-danitra? Eritrereto ny fitiavany ray izay tena madio sy mitafitafo. Ampitomboy amin'ny isa tsy hita nohono izany, ary dia izany no refin'ny fitiavan'Andriamanitra ho anao. Andriamanitra tsy mijery ny endrika ivelany. Mino aho fa tsy raha rahenina dia kely akory aza na mipetraka any amin'ny lapabe isika na any amin'ny tranombongo na tsarabika isika na olona tsotsotra na olo-malaza isika na olombery. Na dia tsy tanteraka aza isika dia tiantsika amin'ny fitiavana feno tanteraka Andriamanitra. Na dia tsy lavorary aza isika dia tiany amin'ny fomba lavorary. Na dia mahatsiaro ho very sy tsy misy mpitarika aza isika, ny fitiavan'Andriamanitra dia mitaridalana antsika tanteraka. Tiantsika izy satria feno fitiavana, tsy manapetra izay masina sy madio ary tsy hay faritana izy. Manandanja eo anatrehan'Andriamanitra isika, tsy noho ireo fahaizantsika fa amin'ny mahazanany antsika. Tia ny zanany tsirairay izy. Eny, fa na dia ireo manan-kilema voailika, voatsafotsa malahelo na ireo lafo. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka na dia ireo mpieboebo tiatena, mpiavinavina sy mpanao ratsy koa aza dia tiana. Ny dikan'izany dia hoe na inona toejavatra iainantsika izao dia misy fanantenana ho antsika. Na inona fahoriantsika, na inona alahelo mahazo, ary na inona fahadisoantsika ilay raintsika any an-danitra Be fangoran, tsi manapetra dia maniri ni fanka ana kakisan tsikiasmba hafani anatona akaiki tsikiaku. Ahuana no fumba afan tsikia mapitumbo ni fitiava tsikia nandremant. Satria andremant tiftiavan, nu izani refa manatonazi, akaiki sikia dia, yaina lala kukua izani fitiavan izani. Kanefa nuni ifuali zai manasara kiti fiena nantani tiem ni funena tiki ane ndanta dia tukuni hikiata kam ni alala ni fanae masu neru zavata tzita ni masu nubela tutra isik. Meti u lavta ni lanta indendai kanefa ni surata masu na dia manulta fana tenana we. Ari itadi yanareu dia uita nareu wa ra akatsai nareu amni funareu reetra. Kanef ni fikatsana an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra dia mitsaka mihoatra noho ny fanaovana vavaka na fanonona teny vitsivitsy tsotra fotsiny anasana an'Andriamanitra hoeo amin'ny fiainantsika. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra dia ny hitandriamantsika sy ny ankatoavantsika ny didiny. Afaka manao fiketsiketsena lehibe isika any hoana fa mahafantatra an'Andriamanitra isika. Afaka miteny ampahaibe maso isika fa ti azy. Kanef raha tsy mankatòa azy isika dia ho zava-poana ny zava-drehetra, satria izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Mampivoatra ny fitiavantsika ny raha intsika any an-danitra sy maneho izany fitiavana izany isika amin'ny fampivanarahana ny eritreritsika sy ny asa ataontsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavana madio ny dia mitarika sy mampirisika antsika ho lasa madio sy masina kokoa. Mitaona antsika andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izany tsy noho ny fatahorana na fanerena fa noho ny faniriana mafy ho tonga tahaka azy satria tiantsika izy. Rehefa manao izany dia afaka ny ho lasa ateraka indray isika ary voadio amin'ny ra. Dia ny ranony ilay tokana mba ho azo hamasina hiala amin'ny fahotany isika ary ankamamy ny teniny fiainana mandrakzay eo amin'nyity tontolo izao ity ary ny fiainana mandrakzay any amin'ny manontolo avy dia ny voninahitra tsy mety maty. Ry rahalahy sy anabavy malala, azakivy raha toa ka solafaka ianao indraindray. Aza manaiky ho kivina ketraka raha toa misy fotoana ianareo mahatsapa tsy ho mendrika mihitsy amin'ny mampanaratian'i Kristy ianareo. Ny dingana voalohany amin'ny fanarahan'ny fahamarinana dia ny manandrana aloha. Mila manandrana ny ino isika, manandrana mianatra avy amin'Andriamanitra, vakio ny soratra masina, lalino ny tenin'ireo mpaminany. Misafidiana ny iaino iray ary hanao ireo izay zavatra angatahiny mba ataontsika. Manandrama ary aza mitsahatra ny manandrana. Mandra-pahatanteraka ireo zavatra izay toa sarotra atao ary ireo zavatra azo natao ireo dia lasa mirakitra ao amintsika. Ahoana no ahafahantsika miaino iray? Rehefa mitady ny iraintsika any an-danitra ianao sy rehefa mivavaka aminy amin'ny anaran'i Kristy dia maly anao izy. Miresaka amin'ny olon-drehetra izy. Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny soratra masina ary henoy ny feony. Mandritra ity fiaonam-ben'ny fiangonana ity ary aorian'ny rehefa mandalina ny teniny olazaina teto sika dia mihaino ny feony. Rehefa manatrika ny tempoly sy manatrika ny fivoriam-piangonana isika dia mihainoa ny feony. Henoy ny feon'ny raha eo anatin'ny fitahiana sy fahatsarany tanteraka ny zava-boary ary ao anatin'ilay bitsika malefaka ny fanahy. Eo amin'ny fifandraisanareo amin'ny hafa amin'ny andavanandro sy eo anatin'ny tonony irairay ary eo anatin'ny fiomehezan'ny ankizikely iray dia mihainoa ny feony. Raha toa ka mihaino ny feon'ny iray ianao dia hitarika anao ao amin'ny toejavatra iray izay hahafahanao atsapany fitiavana madion'ny Kristy izany. Rehefa manatona kokoa ny iray any an-danitra isika dia ho masina kokoa. Ary rehefa masina kokoa isika dia andresy sy tsy ny tsy finoana ary ny fanahyntsika dia ho rakotry ny fahazavany. Rehefa mampifanaraka ny fiainantsika amin'izany fahazavana izany isika dia hitarika antsika hiala amin'ny aizina ao amin'ny fahazavana bebe kokoa izany. Izany fahazavana lehibe kokoa izany dia nome vahana ny asa fanompoan'ny fanahy masina, ary amin'izany dia ho lasa manify dia manify ny voaly manelanelana ny lanitra sy ny tany. Nahoana no didy lehibe indrindra ny fitiavana? Ny fitiavany ray any an-danitra ny zana no ivany afatry ny drafitry ny fahasambarana, izay drafitra manan-kery tamin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy, ilay fanehoana fitiavana sesehina sy tsy mbola nisy teto an-tany. Mazava tsara tokoa ny filazan'ny mpamonjy fa ny didy rehetra dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fitiavana. Raha manome lanja ireo lalàna lehibe isika raha mianatra marina ny mitia ny raintsika any an-danitra sy ireo namantsika amin'ny fontsika sy fanahintsika ary saintsika isika, dia hiseho araky ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Ilay fitiavana masin'Andriamanitra dia mahatonga ny asa atao tsotra ho lasa asa fanompoana miavaka. Ny fitiavana masina no fitaovana mamatika ny teny tsotra ho lasa soratra masina. Ny fitiavana masina no singa izay manova ny fisalasalana anaraka ny didin'Andriamanitra ho lasa fahafoizan-tena sy fanolorantena mifono fitahina. Ny fitiavana no hazavana mitarika izay manazava ny lalan'ny mpanaradia ary manome aina ny silanja ary fahagagana an'ilay fiainantsika andavanandro. Ny fitiavana no andrefesana ny finoantsika, ny fanirintsika ankato ary ny tena alehiben'ny mahampanaradia antsika. Ny fitiavana no mahampanaradia. Mijoro vavolombelona aho fa Andriamanitra dia any an-danitra. Velona izy, fantany ianao ary tieny. Miahy ianao izy, maheno ny vavaka ataonao izy, ary fantany ny fanirin'ny fonao. Eniky ny fitiavana tsy manapetra ho anao izy. Andeha ho faranako tamin'ny nanomboako azy ny lahateniko ity raha lasa iranabavy malalako. Inona avy ireo toetra tokony hamaritra antsika amin'ny mampikambany fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany antsika? Aoka izany isika mba ho fantatra amin'ny maha olona tia an'Andriamanitra amin'ny fontsika sy ny fanahintsika ary ny saintsika rehetra, ary tiantsika tahaka ny tenantsika ireo namantsika. Rehefa mahatakatra sy manatanteraka ireo didy roa lehibe ireo isika eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny paroasitsika sy ny sampana misy antsika, eo amin'ny firenentsika ary eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia anomboka atakatra ny dikany hoe mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy isika. Izany no itoroako ho vavolombelona amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you. kind and gracious Father in heaven.
Fin fagestange am ni famirinan am lon filajantsara sini surpana futani tumputse so Christi ari noni pamnan felna teni fluman sanese tinetku ba tayuse ba fane mampiatsen savatana pinarnana yanu am ni fianane andavanant ba fane mano tuku isei tuknetonai am ni nan so Christi amen.
This has been the
Narana Tony Fivriana Fulon, if you're on a Benefian Gunan is a Kentapatana Fasi and football in Saturn Fingunan, so Christi, one you mustn't yant faran. Nipano Latenti and of the Navio, Nimanapa Fanambun, Sipi and Taikambun Tom Fingunan, Arnira Tinatoni and Barampion Tabirna Kelly.
This broadcast.
Iti fam pitana fantanitia Tony Bonneville Communications. Ni fam karana fandraisampeo fandekana tsoratra na fampiasana izany amin'ny endriny hafa tsy nazahoana lalana dia voarara.